Pojutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Osnovna škola Kralj Petar I. Osnovna škola Kralj Petar I. smatra se najstarijom školom u Srbiji. Ne računajući vikende, raspuste, ratove i jedan period kada su Turci vladali Beogradom, ta škola neprekidno radi već skoro 300 godina. Tokom godina menjala je imena. Elementarna, mala, varoška, škola kod Saborne crkve, osnovna muška i ženska škola kod Saborne crkve, škola broj 1, osnovna škola braća Ribar. Školska zgrada, izgrađena je 1906. godine po projektu Jelisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji. Jelisaveta je bila zaposlena u Ministarstvu građevine, što je poseban poduhvat ako se ima u vidu da su državni posao tada mogli da dobiju samo muškarci koji su služili vojsku. Ona je tako postala i prva žena zaposlena u državnoj upravi Srbije. Zgradu osnovne škole kod Beogradske saborne crkve Jelisaveta Načić projektovala je u eklektičnom stilu. To znači da je u građevinu uključila elemente koji pripadaju različitim arhitektonskim stilovima iz različitih historijskih epoha sa ciljem da korišćenjem postojećih elemenata napravi nešto novo. Na zgradi se mogu vidjeti renesansni i barokni motivi, kao i reljefna dekoracija. Na dva reljefa postavljena na pročelju zgrade u visini prvog sprata nalaze se portreti Vuka Karadžića, koji je u školi radio kao nastavnik, i Dositeja Obradovića, prvog srpskog ministra prosvete. U zgradi osnovne škole Jelisaveta Načić imala je atelje i radionicu. U toj radionici izrađena je Meštrovićeva skulptura Pobednik, koja je postala najprepoznatljiviji simbol Beograda. U dvorištu škole odigrana je 1923. godine prva košarkaška utakmica u našoj zemlji.
Šta ćete raditi u tom dvorištu?
Igraćemo se!
Igraćemo se!
Školska zgrada u ulici Kralja Petra i danas se koristi za namenu za koju ju je Jelisaveta Načić projektovala. Pohađa je 600 učenika.
Tekst Marko Milosavljević.